Moldova la ora 7.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. WikiLeaks publică o serie de documente legate și de Moldova. Cu ce efect, dacă există vreun efect? La Paris începe procesul de corupție intentat fostului președinte Jacques Chirac și, ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul copiilor de a lucra în siguranță. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat astăzi că 4 bănci moldovenești au fost deposedate în mod fraudulos în ultimele săptămâni de o parte din acțiuni, în urma a ceea ce el a descris drept atac asupra securității naționale. Filat a dat asigurări că situația financiară a băncilor vizate este stabilă. La o conferință de presă, primul ministru a spus că 27,5% din acțiunile Moldova Agro Bank, 78% din acțiunile Universal Bank, 17% din acțiunile Băncii de Economii și 5% din acțiunile Victoria Bank au fost preluate prin fraudă, prin intermediul unor firme offshore și decizii ilegale date de judecătorii locale. Filat a anunțat începerea unei anchete penale pentru a descoperi autorii și a restitui acțiunile păgubiților. Moldova a semnat astăzi un acord în domeniul securității sociale cu Austria. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a declarat la semnarea acordului că el deschide calea pentru a se oferi reciproc asistență socială muncitorilor migranți din cele două țări, inclusiv plata pensiilor. Republica Moldova a mai semnat acorduri similare cu România, Bulgaria, Portugalia, Luxemburg și se află în negocieri avansate cu Estonia și Polonia. Secretarul general NATO, Anastasios Rasmussen, a declarat astăzi că operațiunea aeriană a Alianței în Libia s-a apropiat în mod semnificativ de atingerea succesului.
Our operation is not yet over, but
Rasmussen a spus că misiunea NATO încă nu s-a încheiat, dar direcția în care se îndreaptă este clară, iar poporul libian și-a luat viitorul în propriile mâini. Șeful guvernului interimar libian Jalila a anunțat pe de altă parte că cei doi fii al lui Muammar Gaddafi au părăsit orașul Bani Walid, aflat la circa 150 de kilometri sud-est de capitala Tripoli. Saif al-Islam și Mutasim Gaddafi s-ar fi aflat până sâmbătă în orașul din deșert, unul din ultimele controlate de forțe loiale fostului dictator. Activiști sirieni și locali spun că forțele de securitate au descins astăzi în orașe și sate din centrul țării și din apropierea graniței cu Turcia. Potrivit acestor surse, câțiva oameni au fost uciși, dar presa internațională, care nu are acces în Siria, nu poate verifica bilanțul. Raidurile din localitățile nordice ar fi avut scopul să împiedice refugierea localnicilor peste graniță în Turcia. Națiunile Unite estimează la peste 2200 numărul oamenilor uciși de forțele de securitate siriene în lunile scurse de la izbucnirea revoltei împotriva președintelui Bashar al-Assad în martie. Premierul rus Vladimir Putin a spus că primele gaze tehnice vor porni marți prin noua conductă Nord Stream, care conectează Rusia și Germania prin Marea Baltică. Putin a spus că prima linie cu o capacitate de 27,5 miliarde de metri cubi a fost construită. Pomparea gazelor care o vor umple va începe mâine lângă Vibor, iar exportul de gaze în Europa prin această linie va începe în aproximativ o lună. Acestea au fost știrile Europei Libere. Mai multe știri, analize, interviuri, comentarii găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo aveți și multe materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Satul internet WikiLeaks a dat din nou publicității peste 250.000 de documente secrete sau confidențiale ale Departamentului de Stat american. Primele documente, publicate în decembrie, erau verificate și editate de 4 mari publicații internaționale, New York Times, El País, Der Spiegel și The Guardian. De această dată, documentele sunt publicate în forma originală, ceea ce a determinat cele 4 mari publicații să condamne drept irresponsabilă decizia lui Julian Assange, inițiatorul paginii WikiLeaks, de a le publica astfel. Mai mult, organizația Jurnaliști Fără Frontieră a anunțat că nu va mai sprijini WikiLeaks. Primele, printre aceste documente sunt și unele referitoare la Moldova. Aduc ceva nou, pot să mina cumva credibilitatea unor politicieni sau sunt ceva mai mult decât niște bârfe? Liliana Barbăroșa a stat de vorbă cu mai mulți editorialiști.
Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău găsește credibile și interesante informațiile publicate de WikiLeaks.
Corespondează, putem să spunem, cu realitatea. Ne referim chiar la Marian Lupu, despre vizita lui la Moscova. Despre această vizită a scris presa. A fost publicată o fotografie Marian Lupu la un aeroport din Moscova, dar declarând că se află la Budapesta. Și așa alte lucruri se confirmă.
Editorialistul atrage atenția totuși că documentele WikiLeaks nu fac decât să prezinte un punct de vedere și nimic mai mult.
Noi trebuie să ne dăm seama că aceste documente reflectă o expunere a unui dialog între ambasador și un politician de la noi și trebuie să iarăși să ținem cont de faptul că un politician una poate să declare în public și cu totul alta să declare într-o discuție privată sau, să zicem, el poate să întrețină cu cineva pe față relații amicale, iar pe din spate sau, cum se zice, așa, în taină, în secret, el poate să bârfească sau poate să încerce să facă rău acestei persoane. Deci, iată, vedem într-un fel comportamentul real al politicienilor noștri.
La rândul său, istoricul și analistul politic Octavian Țicu vede în WikiLeaks o invitație la reflecție.
Această scurgere de informație a făcut posibil percepția democrației într-un alt fel. Și, de fapt, sloganul WikiLeaks-ului ca atare, deci ajutat să facem guvernarea transparentă, este în sine o zincă care se reflectă și în cazul Republicii Moldova. Pentru că, de fapt, prezentarea acestor cabluri diplomatice de către WikiLeaks a demonstrat că în cazul Republicii Moldova se confirmă multe din supozițiile care au existat și în presa din Republica Moldova și analizele care s-au făcut de către diferiți experți. Și chiar în sine, acțiunile care le-au întreprins politicienii în timpul perioadei de criză sau anterior. Pentru noi este un exercițiu destul de important de reflecție, pentru că WikiLeaks-ul, pe de-o parte, a demonstrat faptul că există o posibilitate de a vedea o guvernare transparentă și este, pe altă parte, o capacitate de a trage anumite concluzii chiar și pentru noi. Și majoritatea acestor mărturisiri care au apărut legate în mare parte de convorbirile politicienilor noștri cu diplomația americană în această perioadă, reflectă, de fapt, criza profundă în care se află situația noastră și mă refer la situația politică în primul rând.
Cel mai curios lucru care se întâmplă în Republica Moldova în legătură cu aceste dezvăluiri, mai crede Octavian Țicu, este graba cu care majoritatea politicienilor au încercat să nege veridicitatea acestor informații. Dar ce consecințe pentru lumea politică de la Chișinău ar putea avea publicațiile WikiLeaks? Iată cum răspunde la această întrebare Nicolae Negru.
Eu cred că documentele acestea ale WikiLeaks-ului îi vor silipi unii să se comporte mai civilizat și să-și cântărească cele spuse, adică să se gândească înainte de a spune, înainte de a bărfi pe cineva, înainte de a dori să submineze cariera cuiva.
Și punctul de vedere al istoricului Octavian Țicu.
Ei, de o parte, sigur că ne-am așteptat ca WikiLeaks-ul, de exemplu, să aducă schimbări, transformări spectaculoase, ceea ce privește gama consecințelor și mai avem la exercițiul juridic. Dar, după câte vedem, chiar și în Statele Unite, lucrurile astea spectaculoase care s-au produs nu s-au răsfrânt decât asupra conducerea WikiLeaks-ului, care la foarte scurt timp deci au dispărut. Acuzații mult mai grave care s-au adus și diplomația americană, dar și în alte țări. Deci nu au lăsat urme prea evident. Și lucrul ăsta va fi exact și în cazul Republicii Moldova. Eu cred că vor urma și alte dezvăluiri, iar încercarea democrației de a-și proteja deci actul de guvernare, mie mi se pare o chestiune care demonstrează limitele democrației ca atare.
A fost relatarea semnată de Liliana Barbăroșe. Revine în discuția ideea unirii Republicii Moldova cu România. De ce și cu ce efect? Sunt câteva din întrebările puse de Vasile Bornaru, analistului politic Igor Boțan.
Ex-președintele României Ion Ilescu a explicat foarte clar că au existat două impedimente majore în realizarea unirii Basarabiei cu România. Prezența trupilor sovietice pe teritoriul Republicii Moldova până în 1994 și documentele internaționale cu referință la Carta de la Helsinki și Carta de la Paris privind inviolabilitatea hotarilor în Europa. Deci sunt argumente foarte puternice. Pe de altă parte, ex-președintele Parlamentului, domnul Alexandru Moșanu, spunea că politicienii de talie internațională se opuneau realizării unirii Basarabiei cu România.
S-au schimbat acum circumstanțele?
Circumstanțele nu s-au schimbat, dar cei care reanimează ideea unirii cu România sunt îndrept să o facă. Există legitimitate pentru astfel de opțiune, dar nu există circumstanțe care ar favoriza o astfel de unire. În primul rând, toți cunoaștem din istorie, a avut loc unirea în 1918 și ea a fost contestată. Deci de acum înainte, orice eventuală unire trebuie făcută astfel încât să nu mai poată fi contestată, nici în exterior, nici în interior. Lucruri care sunt imposibile pentru moment.
Dar discuțiile despre posibila unire nu seamănă cu discuțiile despre moștenirea pe care o așteaptă un nepot și arde de nerăbdare să moare bunicul?
Eu nu cred că lucrurile stau așa, fiindcă aceste discuții privind unirea cu România animează discuții contrare în tabăra moldoveniștilor, care iau și ei măsuri pentru ca această opțiune a unioniștilor să nu se realizeze vreodată.
În partitura complicată de argumente în favoarea unirii există un argument destul de solid care spune: dacă statul moldovenesc va fi în pericol, unirea cu România s-ar putea să fie colacul de salvare. Credeți în asemenea argumente?
Cei care se opun eventualii unirea Republicii Moldova cu România tocmai invocau acest argument, că este imposibil, dar probabilitatea nu este egală cu zero. Adică, în situația în care Rusia ar nimeri într-o situație foarte, foarte proastă, rea și deopotrivă cu Occidentul, Uniunea Europeană, iar România, prin minune, ar deveni foarte, foarte puternică și atractivă pentru cetățenii Republicii Moldova, nu putem exclude că o astfel de opțiune ar putea fi realizată. Dar noi înțelegem perfect că probabilitatea unui astfel de scenariu este foarte mică. După toate aceste lucruri putem spune: domnule, dar ce se întreprinde la modul serios, în afară de exprimări sentimentale? România nu are în Constituție o clauză, precum a avut Germania și cum are Coreea de Sud, privind unirea teritoriilor istorice. România a făcut și clasa politică România a făcut strictul necesar pentru a repara unele greșeli ale istoriei. Adică, clasa politică românească spune că Republica Moldova și România trebuie să aibă relații frățești și relații foarte, foarte speciale în virtutea trecutului istoric. Al doilea lucru. Doi președinți ai României vorbesc despre relațiile speciale de următoarea manieră. Două state românești sau un popor, două state. Deci, acestea sunt formule la care se limitează clasa politică românească.
Analistul Igor Boțan și acum, cam fiecare lună, rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când dăm bani unor copii care cerșesc în stradă, mai rar ne gândim că de fapt perpetuăm situația lor dramatică de actori ai unui spectacol pus la cale de adulții care îi exploatează. Privați de copilărie și de drepturile fundamentale la educație, joacă și odihnă, acestor copii li se îngrădește șansa unui viitor onest. Date despre exploatarea copiilor, a muncii lor, cu scopul aparent binevoitor de a-i ajuta, nu figurează în sintezele oficiale din Republica Moldova. Mai mulți experți constată însă că din cauza fenomenului migrației, o bună parte dintre copii au fost împovărați cu treburi gospodărești în detrimentul timpului pentru joacă, iar uneori și pentru școală. Cei mai mulți copii lucrează cu ziua sau sunt tracolați de rețele de traficanți și duși să muncească în alte localități, spune Tatiana Catană, avocat la Organizația Internațională pentru Migrație, care apără interesele mai multor minori exploatați prin muncă. Ea precizează că de multe ori sunt exploatați copiii cu retard mental care nu se pot apăra.
Dacă mă duc acum într-un sat și mergi pe geamul, găsești 3-4 cazuri. Copiii găsești oricum. Deci rolul poliției și a organelor de drept să instrumenteze corect și să probeze faptele este foarte important.
Tatiana Catană spune că în situația creată, o parte din vină revine inspecției muncii, poliției și administrației publice locale care nu informează suficient oamenii despre drepturi, dar și despre obligațiuni în raport cu minorii.
Eu aș vedea lipsa implicării al inspecției muncii, care are un rol important. Unii inspecția muncii, ce fac ei? Cât de clare sunt pentru oamenii de la țară că ei nu trebuie să aplice copiii acolo în muncă? Care sunt muncile cele grele care sunt interzise copiilor? De exemplu, angarele cu grâu sunt interzise pentru a implica copiii minori, fiindcă au fost cazuri când copilul a căzut în greu și s-a anicat. Nu se implică inspecția muncii, nici polițistul nu prea se pricepe. De exemplu, eu nu-și dă seama că copilul cela care are 11 ani și lucrează la prășit cu sapa. Sapa este un instrument periculos. Deja este o formă de exploatare a copilului. În localitățile rurale nu se duce munca asta de informare, de învățarea drepturilor, de metode de a se apăra de sine stătător.
De cealaltă parte, inspecția muncii se apără și spune că anual se fac multe instruiri atât la întreprinderi de stat, cât și în gospodăriile agricole, privind normele de încadrare în munca minorilor, însă este greu să verifici copiii care lucrează cu ziua în gospodăriile particulare, deoarece legislația deocamdată nu reglementează această formă a muncii. Cele mai multe cazuri de implicare a minorilor la munci grele investigate de inspectorii muncii țin de angajarea lor la diferite întreprinderi și neplata salariilor, spune inspectorul principal de stat Dumitru Stăvilă.
Întrebările care sunt în raport cu minorii sunt neachitare salariului în tine, neachitare salariului în cuantum minim măcar stabilit de legislație, adică pe minorii mai ușor să-i amăjești.
Chiar dacă legislația prevede sancțiuni aspre pentru încalcarea legislației cu privire la munca minorilor, de la începutul anului inspecția muncii a emis peste 300 de prescripții administrative patronilor care nu au respectat legea. Raportul UNICEF, Situația copiilor lumii 2011, arată că în Republica Moldova mai mult de 400.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, ceea ce reprezintă 16,3% din numărul total al copiilor, sunt implicați în munci grele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, între altele, un fragment din interviul matinal acordat de ministrul de finanțe, Vyacheslav Negruță, în care vorbește despre cheltuielile sociale de anul viitor și refacerea infrastructurii. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre eșecul elevilor români la bacalaureat și despre procesul fostului președinte francez Jacques Chirac. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org. De mai bine de un deceniu, an de an, sute de fermieri moldoveni își dezvoltă afacerile fiind sfătuiți de experți americani prin programul De la fermier la fermier, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Zilele trecute, prin programul De la fermier la fermier în Republica Moldova, a venit și cercetătorul american Jim Valentine, specialist în procesare, ambalare și marketing. Diana Răileanu l-a întrebat în ce se ascunde succesul unui fermier.
The small farmer usually doesn't have the impact on the market that's required.
Afacerile micilor fermieri de obicei nu au impactul pe care și-l doresc pe piața produselor agricole. Prin urmare, singura lor șansă de a obține profit din agricultură este cooperarea.
Best move that a small farmer should make.
I'm sure you saw that our ground is.
Sunt sigură că ați observat că în Republica Moldova pământul este parcelat, adică un hectar de pământ este împărțit la 2, 3 și chiar mai mulți proprietari. La părerea dumneavoastră, cât de mult această parcelare împiedică dezvoltarea modernă a agriculturii?
Stop, let's say, the development of agriculture.
It won't necessarily stop the development of.
Nu neapărat va împiedica dezvoltarea firească a agriculturii, însă fermierii cărora le aparțin aceste loturi trebuie să planifice împreună modul în care vor cultiva pământul. Un proprietar trebuie să știe ce legume sau fructe va planta vecinul său, astfel încât produsele lor să fie solicitate pe piață. Acest lucru nu este complicat. Dacă fermierii înțeleg că doar respectând aceste condiții, produsele vor fi vândute și cred că anume asta ei își doresc. Oamenii nu ar trebui să renunțe la pământul pe care îl dețin, pentru că este singura lor sursă de existență. Trebuie doar să schimbe modul în care planifică agricultura. agricultura.
Doing it a little differently, they should do it differently.
Agriculture is profitable.
Prin urmare, agricultura devine profitabilă atunci când există planuri pe termen lung. Care sunt riscurile când agricultura este nevoită să se dezvolte în condiții de instabilitate?
Well, the biggest risk I see when agriculture is not planned.
Am să răspund printr-un exemplu. Dacă anul acesta prețul pepenelui verde sau al harbuzului, cum îi se spune în Republica Moldova, este foarte ridicat, brusc toți fermierii încep să cultive anul viitor harbuși. Prin urmare, nu vor mai putea vinde acest produs la un preț bun. Fermierii ar trebui să fie sfătuiți ce culturi să planteze, astfel încât să obțină un mai mare profit din agricultură. Peste tot în lume, fermierii se asociază în organizații, împărtășindu-le colegilor experiența prin care au trecut, astfel încât ceilalți să ia decizii corecte și să nu repete aceleași greșeli.
In order to make good decisions.
I'm thinking that it's possible that
unii pot să se întrebe cum poate un fermier american să-l ajute pe un agricultor moldovean, ținând cont de faptul că realitatea în ambele țări este diferită în ceea ce privește agricultura.
What your answer would be?
They should look at the situation here and
cercetătorii americani analizează situația și vin cu recomandări în baza realității de aici. Noi încercăm să promovăm mici întreprinzători pentru că Republica Moldova este o țară agrară, iar oamenii trăiesc din agricultură.
A fost Jim Valentine, cercetător american aflat în Republica Moldova în cadrul programului De la fermier la fermier.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai puțin de 20% din elevii români care au dat bacalaureat în sesiunea de toamnă au luat examenul. La sesiunea de vară, aproape fiecare al doilea candidat luase examenul. Există vreo explicație pentru aceste rezultate proaste sau a devenit bacalaureatul cu adevărat un examen serios? Sabina Fati relatează.
8 din 10 candidați la sesiunea din toamna bacalaureatului din România nu au reușit să ia note de trecere, iar din cei peste 100.000 de tineri care s-au înscris la acest examen, 400 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. Astă vară, doar circa 45% dintre absolvenții români de liceu au trecut examenul de maturitate, un record negativ nemai întâlnit în istoria învățământului românesc. În ultimii 10 ani, bacalaureatul era promovat în România de o medie de peste 75% din totalul absolvenților de liceu. De aceea, dezastrul pare fără precedent. În realitate, este vorba doar despre o vigilență mai mare din partea supraveghetorilor, în condițiile în care, în multe locuri, au fost instalate sisteme de supraveghere video. Liderii opoziției au cerut din nou demisia ministrului român al educației Daniel Funeriu pe motiv că din cauza lui atât de mulți tineri au căzut la examenul de bacalaureat. Rezultatele din acest an arată însă gradul scăzut de educație pe care îl oferă școlile românești, mai ales că la examenele de definitivat pentru profesori s-a dovedit că abia un sfert din cadrele didactice românești au reușit să ia note de trecere. Pe de altă parte, guvernul a decis să suspende prevederile legii învățământului până în 2014, lege care prevede că în mod obligatoriu acest domeniu trebuie să primească 6% din produsul intern brut. Anul acesta, reducerile din cauza crizei economice au ajuns la 1% din PIB. Reformarea permanentă a sistemului de învățământ din România de către fiecare ministru în parte, bugetul redus, salariile mici ale dascălilor de circa 3-400 de euro, examenele de maturitate care până acum erau doar o formalitate, stau la baza rezultatului slab al bacalaureatului de anul acesta, în condițiile în care, în cele mai multe licee, nu s-a putut copia. Sub 20% din candidații la examenul de maturitate au luat în sesiunea de restanță peste nota 5. După acest rezultat al adevărului, se așteaptă o analiză dură din partea Ministerului de Resort din România, inclusiv soluții de scoatere a învățământului din zona de periferie unde a fost lăsat în ultimii 20 de ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Paris a început primul proces de la al doilea război mondial, în care este implicat un fost președinte al țării, Jacques Chirac. Predecesorul lui Nicolas Sarkozy este acuzat de corupție, iar acuzațiile se referă la perioada când a fost primar al capitalei franceze. Mircea Țicudeanu are mai multe detalii.
Acuzațiile împotriva lui Jacques Chirac se referă la perioada când a fost primarul Parisului, în anii 1977-1995. Potrivit procurorilor, Chirac, împreună cu alți funcționari de rang înalt, a plătit unor colegi din partidul său Adunarea pentru Republică, 21 la număr, salarii pentru slujbe municipale fictive. Banii intrau în vistieria partidului. Pentru asemenea fapte, pedeapsa este de maximum 10 ani de închisoare și amendă de 150.000 de euro. Procesul are încă o ramificație de conflict de interese legate de 6 dintre slujbele fictive. Deși presa a scris mereu despre fraudele pe care le-ar fi patronat Chirac ca primar, el s-a bucurat de imunitate ca șef al statului între anii 1995 și 2007. După mulți ani de la faptele incriminate, procesul a început în sfârșit la 8 martie anul curent, dar a fost amânat după numai o zi din cauza unei plângeri constituționale depuse de avocatul unuia din suspecți. El susținea că după atâția ani acuzațiile ar trebui prescrise, dar Curtea Constituțională a respins argumentul și a decis continuarea procesului. Starea sănătății lui Jacques Chirac a dominat de atunci actualitatea procesului. În primăvară, soția lui, Bernadette, a dezmințit că fostul președinte ar suferi de maladia Alzheimer. Dar vinerea trecută, avocații lui Chirac au depus la tribunal expertiza unui neurolog care avertiza că acuzatul nu va face față procesului. Iar duminică, ziarul Journal du Dimanche a scris că Chirac suferă de o afecțiune cerebrală în care pacientul uită că uită, adică are frecvente momente de amnezie și nici măcar nu este conștient că le are.
A relatat Mircea Țicu Dean și acum, cam fiecare luni, la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Se știe că o haină de firmă din două e fabricată în China, dacă nu cumva copiile au și luat fața produselor marcă înregistrată. Nu același lucru se poate spune despre literatura chineză, una profund originală și care i-a coasat Occidentul pentru a-și impune creatorii de primă mână. Este și cazul lui Ma Jian, una dintre cele mai importante și curajoase voci din literatura chineză contemporană, al cărui roman Tăieței chinezești Curtea Veche 2009 a fost tradus în numeroase țări, inclusiv la noi. Scrierii palimpsest, în 10 capitole intitulate Provocator, Donator sau Dăruit, Ocupant sau Ocupat, Urmăritor sau Urmărit și așa mai departe, cartea izbește de la bun început prin forța cu care proiectează realitatea cea mai anostă într-o lume imaginară ce se dovedește a fi mult mai puternică decât materialismul dialectic al noii strategii de deschiderea partidului. Nu există personaj să nu se raporteze într-un fel sau altul la linia politică impusă de Deng Xiaoping. Or, personajele sunt absolut memorabile. Un donator profesionist de sânge, a cărui cea mai mare realizare a fost capacitatea de a produce cantități nelimitate de sânge tip AB, un proprietar al crematoriului de lectare ce își arde mușterii pe muzica lor preferată, inclusiv mama de viu în acordurile unui cântec frivol, o femeie îndrăgostită ce se sinucide într-o reprezentație live lăsându-se devorată de un tigru de față cu toată lumea, o pisică ce face față interogatoriilor efectuate de doi ofițeri de la Serviciul Național de Securitate și care, escortată, reușește să și roade cătușile și să evadeze, un câine vorbitor cu trei picioare ce citește cărțile din raftul de sus, adică interzise, etc., etc. Iată cum sună un dialog între pictorul ce își va face în curând autocritica și tovarușul său, Triped. La ce bun omul pe pământ, întreabă câinele cu emfază. Hei, fraza asta sună ca din cărțile din raftul de sus, i-am spus eu nervos. Sper că nu te-ai apucat să citești și cărțile alea în lipsa mea. Nici mai mult, mai puțin, Tăieței chinezești este o carte din raftul de sus, ba chiar de foarte sus. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Popa, redactor la ziarul Jurnal de Chișinău.
Serie de articole noi, printre care a editorialiștilor noștri Nicolae Negru și Petru Bogatu. Nicolae Negru scrie despre un fost președinte al Turkmenistanului, Sapar Murat Niazov, cunoscut de toată lumea ca Turkmen Bashi, tatăl turkmenilor. Turkmen Bashi cerea oamenilor de creație, jurnaliștilor, să-l lase să trăiască liniștit, adică să nu-l elogieze. Nicolae Negru este de părere că bashismul se manifestă în toate fostele republici sovietice, cu excepția țărilor baltice. Editorialistul scrie și despre înclinațiile bașiste ale foștilor președinți ai Republicii Moldova și despre actualii politicieni din noua generație cărora nu le este străin acest fenomen, criticându-l pe Filat. Ucrainizarea ca fapt și consecință este titlul articolului editorialistului Petru Bogatu. De asemenea, în paginile jurnalului întâlnim campania jurnalului Singura Casă, dusă de Svetlana Panța.
A fost Victoria Popa, redactor la ziarul Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.